Ողջույն, անցած տարի հենց այսօրը ոստիկանները ջրցանով ցրեցին Բաղրամյան պողոտայում ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնության ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ կազմակերպված ցույցը։ Այդ օրը բերման ենթարկված 237 լրագրողներից ու ակտիվիստներից դուժող են ճանաչվել միայն 21-ը։ Հատուկ հնչական ծառայությունն այսօր այս թվերը չթարմացրեց, միայն փոխանցեցին, քննությունը շարունակվում է։ Հետադարձ հայացք, 1 տարի անց ինչի հասավ էլեկտրիկ Երևանը։ Թեման կքննարկենք Բաղրամյանցիների, հրապարակախոսների ու տնտեսական վերլուծաբանի հետ։ Կարճ հարց այս կողմին Բաղրամյանցիներին, Սոֆիա, սկսենք ձեզանից, 1 տարի անց ամենակարևոր եւ ամենահիշարժան դրվագները ձեզ համար որոնք էին։
Անցած տարվա այսօրվա տեղի ունեցածը իրականում այնպիսի մի անցք էր, հա, պատմության մեջ կարելի ասել, որը որ ամեն մի դրվագը ես կարող եմ համարել հիշարժան, եւ կարելի ասել, որ մեկ տարվա ընթացքում ամեն մի վարկյանը հիշվում է եւ կարեւորվում եւ խորելու տեղիք է տալիս, ինչեր մենք վերցրեցինք, ինչ մեզ տվեց և ինչ վերցրեց մեզանից, այնպես որ եթե վերցնենք այսօրվանը, ինձ համար շատ կարևոր էր այն, որ առաջին երևի թե աշխարհում առաջին դեպքներ և կար բռնություն և բռնության հետևանքը միասնականությունն էր, այսինքն տեղի ունեցավ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում, և սա ոչ թե մարդկանց ծրելու տարբերակ էր, այ ընդհակառակը հավաքագրելու տարբերակ էր, և սա իմ կարծիքով այնուամենայնիվ ամբողջ աշխարհում եթե նայենք եզակի դեպքներ, և սրանով հիշարժան է և կարևորում է։
Շնորհակալ եմ, խնդրում եմ բոլորիդ պատասխանել այս կարճ հարցին կարճ պատասխան, հետո կդիտենք փոքրիկ ռեպորտաժ։ Մաքս, կարևոր հիշարժան պահերը որոնք էին։
Ինձ համար երևի թե ամենակարևոր ու հիշարժան պահը 23-ի, հա, այս լույս արդեն 5-6 ջրցանից հետո, երբ որ հենց այսօրը 1 տարի առաջ երեկոյան արդեն Մասիսի բաժնից դուրս եկանք 13 ժամ հետո, ու ես ինձ համար մտածում էի, որ երևի թե վերջ, էլ որևէ մեկը չի լինի, էլ մինչև պիտի գնանք տուն, հասկանանք ոնց անենք, ոնց կազմակերպվի նոր հավաք, ու ճանապարհին ստանում եմ զանգ ու իմանում եմ, որ Ազատության հրապարակում այսպես ժողովրդական, հա, ասած, ասեղ գցելու տեղ չկա, ու երբ հասնում եմ Ազատության հրապարակ, տեսնում եմ, որ իրոք այդքան մարդ է հավաքվել, ու այդ ամենը առանց իրազեկման մարդիկ տեսել եկել էին։ Ինձ համար հիշարժան էր այդ պահը, թե ոնց էին մարդիկ ինքնակազմակերպվել, դա շատ կարևոր բան էր նաև, որը տվեց Բաղրամյանը ըստ իս։
Շնորհակալ եմ, Դավիթ։
Ամեն մի դրվագը մի կարևոր բան կար, որ ինչքան ջրեք կաճենք, այդ հզոր կարգախոս էր, որ մարդկանց այդ դիմակայությունը, նաև Կարենի Ղուկասյան, որ նաև էլեկտրիկ Երևանի սիմվոլներից մեկը դարավ, իր մատի տնկումը, որ ամբողջ աշխարհը այդ լավ գիտի, որ այդ էլեկտրիկ Երևանի հետ, եթե էլեկտրիկ Երևան, ուրեմն կա այդ հայոյան քախառը, բայց նաև ամուր այդ ջրցանի դիմաց կանգնած այդ երիտասարդությունը։ Ես ուղղակի այդ օրին այնտեղ պարտացել եմ, նեղվել եմ, ուրախացել եմ, ոգևորվել եմ, ամենատարբեր զգացողություններն եմ ունեցել։
Վաղինակ,
ամենադիտարժան կամ ամենահիշվող պահը ինձ համար այն դրվագն էր, երբ ամբողջ գիշեր մեզ սպառնացին, որ մենք շուտով մի ժամից, կես ժամից ջրցանենք միացնելու, ձեզ ցրելու ենք, բայց ոչ ոք տեղից չէր վերկենում, և եկավ, հասավ այն պահը, որ 5-10 էր, Մաքսիմը ասեց, կապ չունի ինչ ա լինելու, ինչ կանեն մեզ հետ, միևնույն է ժամը 18:00-ին հավաքվում ենք, ձեն չեղավ, ոչ մեկ չպատասխանեց այդ հարցին, և ընդհանրապես 5 րոպե, 5-7 րոպե հետո ջրցանը, երբ մոտիկացավ մեզ, մտածում էի մի պահ, որ էլի չեն միացնելու, էլի վախեցնում են, կամ հենց ջուրը միացրեցին, նայեցի շուրջ բոլորս, տեսնեմ արդյոք փախնողներ կան թե չէ, չէի մտածում, ջրվում եմ, չեմ ջրվում, որտեվ ցավեր, որը առաջի հարվածից հետո այլևս միևնույն էր իմ համար այդ ցավը, երբ նկատեցի, որ կողքիցս ոչ մեկ չի փախնում, այն արդյունքներն աշկերտից, հուզված ասեցի, ես էլ եմ մնում, ես էլ չեմ փախնում, իմ համար ամենադիտարժան պահը էդ էր, որ այդ հզոր 8 ատմոսֆեր ջրի շթի տակ 8 ճնշման, եթե կարելի այդպես ասել, որը 12 հարգանի շենքի բարձրության ջերմուղի բանը, դրա տակ մարդիկ նստած էին ու չէին հելում, դեռ մի բան էլ վանկարկում էին, ջուր, 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 այդ բարերը իմ համար ամենատպավորիչն են եղել։
Շնորհակալ եմ, հիմա ցույցի կազմակերպիչներից բացի լսենք ձեր կարծիքը, ձեր համար ամենակարևոր, հիմա որ ասում ենք էլեկտրիկ Երևան, առաջին կադրերը որոնք են, որ միանգամից ձեր աչքի առջև են գալիս, պարոն Մանուկյան։
Ինձ թվում է ամենակարևորը մենք թեպետ, օրինակ, ես անձամբ իմ մասինը խոսեմ, հա, ես չեմ պարբերաբար մասնակցել, բայց ինձ թվում է որպես ակտիվ եւ երիտասարդների մեծ մասն է նույն հույզերն է կիսը, ուղղակի ի տարբերություն մասնակիցների հեռուստացի առաջ կամ այլ տարբերակներով, հա, բայց այստեղ ես ավելի շատ կուզենայի ոչ թե հուզումնական դաշտից տեղափոխենք մի փոքր ավելի պրակտիկ դաշտ։
Հնարկումը կշարունակվի, հիմա մի փոքրիկ կադրեր պիտի նայենք, բայց ուզում եմ հասկանալ դուք, որ ասում ենք էլեկտրիկ Երևան, միանգամից ինչ է գալիս ձեր աչքի առջև 1 տարի անց։
Գայսա այն, որ գիտական եւ թվերի լեզվով առնվազն ակնհայտ դարձա, որ պետությունը պատրաստ չի երկխոսության, այսինքն դրա վառ ապացույցը ինչքանով ես տեղյակ եմ, նաեւ այսօր էլ ձեր կողմից հրավերակ ներկայացվել ՀՀԿ-ին, որը որ Սերժ Սարգսյանի ասած, այսպես մարդամեջ ելնելու կարգախոսը կարծես թե կյանքի չի կոչում,
բարբերաբար։ Հատկապես ճարայությունից ներողություն ինձ ասացին, մեզ ուշ եք դիմել։ Դա է պատճառը, բայց մենք դիմել ենք։
Եղել է, որ շուտել են դիմել, նույն մեդիա կենտրոնում էլ բազմիցս հրավերներ են եղել, չի եղել, այսինքն ակնհայտ է մի բան, որ առնվազն տվյալների ուսումնասիրությունը թափանցիկ եւ հանրությանը ներկայացնելու համար կարիք չկա խորհրդատուներ վարձել, պետբյուջեից միջոցներ վատնել, այլ կարելի է շատ ավելի պարզ վարժություններով գալ, մասնակցել քննարկումներ եւ եթե ճիշտը միհատա լինում, այդ ճիշտի մասին խոսել եւ փորձել հասկանալ, որն այն անկյունակարային դրույթները, որոնցում կան հակասություններ եւ որոնք են դրա լուծման մեխանիզմները, ինչը մենք արդեն ավելի քան 1 տարի է նկատում ենք, որ կյանքի չի կոչվում։
Շնորհակալ եմ, Զարուհի։
Ինձ համար երկու պատկեր կա, մեկը դա ոստիկանական բռնությունների պատկերն է, որը ամեն քաղաքացիական շարժումի ժամանակ արկա է եղել, բայց Բաղրամյանում ցույց տվեց իր նոր դեմքը։ Միևնույն ժամանակ ինձ համար պատասխանատվությունն է շատ կարևոր, որ գալիս է աչքիս առաջ, որովհետև ոստիկանությունը այնուամենայնիվ կարողացել են իրենց ուսումնական եւ մեթոդական ուղղորդումները տալ միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում նաեւ ԵԱՀԿ-ն, եւ նաեւ վերազինել այդ կազմակերպությունները եւ ինչ օրս ոչ ոք չի պատասխանել, թե ինչպես են վերազինում եւ երբ ինչ մեթոդական ուղղորդումներ են տալիս, ինչպես օգտագործել այդ վերազինված տեխնիկան։ Մասնավորապես մարտի 1-ի ժամանակ ասացին, որ հին մեթոդներ են օգտագործվել, այժմ նորացված մեթոդները ինչու պետք է օգտագործվեր անձեն եւ խաղաղ բնակչության ցուցարարների դեմ։ Մյուս հարցը, որ ծագում է, դա անհնազանդությունն է, հանրության անհնազանդությունը եւ անմիջականորեն այդ երկրորդ օրը ջրցանի օգտագործման լաստերով եւ բաներով, կրուգերով գալ հայտնվել նույն տարածքում եւ անհնազանդություն ցույց տալ շատ խաղաղ եւ շատ արժանապատիվ։
Շնորհակալ եմ, Լևոն։
Բնականաբար կազմակերպիչներից շատերը ու այդպես առաջի գծի մասնակիցներից հիշելով Բաղրամյանը շատ էմոցիոնալ եւ նախտեղ նաեւ օբյեկտիվորեն արդարացված դրամատիկ էսպես վայրուշներ են ունենում, բայց լինելով մասնակից, բայց ավելի շատ մարդով փորձում են ներգրաված մասնակցության տարբերակով հասկանալ այնտեղ ինչ տեղի ունենում։ Այնտեղ արդեն մի անգամ նշել եմ, իմ համար երկու շերտ կար, մեկը դա խնդրի քաղաքական կողմներ, ընդ որում ոչ միայն ներքաղաքական, եւ նաեւ կուզենամ ասեմ, որ Փարք Աստծո այդ կողմը այդքան էլ չեր փչացնում այնտեղ գոյություն ունեցող դրամատրությունը, եւ կոնկրետ խնդրի քաղաքական մասը ավելի շատ Բաղրամյանից դուրս էր, իսկ եւ սոցիալական մասը, սոցիալ-մշակութային, որը շատ այսպես սահուն տեղավորվում էր այդ տարի տեղ ունեցած մի քանի այլ իրադարձությունների կոնտեքստում, ես դրանք մի շարքի մեջ եմ նայում, այդ թվում նաեւ Քիմ Քարդաշյանի այս Հայաստան System of a Down խմբի համերգը, որոնք եւ Բաղրամյանի ցույցը, որոնք հայաստանյան հասարակության ինքնության, հասարակական փոխհարաբերությունների մեջ փոխեցին բաներ, որոնք տարիներ շարունակ ինչ որ ձևով փոխվել էին, կուտակվել էին, բայց չէին բարձրացվել, եւ հասարակության մի հատված, որ փորձում էր տարբեր կերպ ապրել, տեսավ, որ ինքը այդքան էլ փոքրամասնություն չի, ինքն իրեն ճանաչեց եւ ճանաչեց իր կոմունիկիստներին։
Ազատություն TV-ի ուղիղի եթերում շարունակվում է Ըստ էության թոք շոուն։ Քիչ առաջ դիտում էինք կադրեր, թե ինչ էր տեղի ունեցել անցած տարի Բաղրամյան փողոցում։ Վաղինակ եւ Մաքս հարցս ձեզ եմ ուղում, բայց հերթով կպատասխանենք։ Շատ այսպես քննադատություններ եղան այս ամենից հետո եւ հատկապես Տիրախում հայտնվեցիք դուք երկուսով, ինչպես պատահեց Վաղինակ, որ սկզբում բարձրախոսը ձեր երկուսի ձեռքներ, հետո կիսվեցիք կարծես, հետո ինչպես եւ ինչու արդեն 1 տարի հայացք է գցում, 1 տարի առաջ ինչ է տեղի ունեցել, այդ քննադատություններից ո՞րն է ընդունում եւ ո՞րը ոչ, Վաղինակ։
Այսպես ասեմ, հյուրընկալում ուղագի տեղի ունեցավ, ոչ թե տարանջատում էր տեղի ունեցել կամ պարակտում էր տեղի ունեցել, Այլ ընդամենը մի թեթև սայթակում, եթե կարելի է դա այդպես համարել։
Ում կողմից թեթև սայթակում։
Մեր բոլորիս։ Թե խոսքի առոգանության մեջ, թե տեքստի վերջաբանի մեջ, թե չգիտեմ այնտեղ ինչի վերաբերյալ կարելի ասել, որովհետև դեռևս 1 տարի անցել, ես իմ մեջ վերլուծում եմ ու դեռևս հստակ պատասխանը միանշանակ չեմ ստանում։ Էնպես չի, որ զղջում եմ կամ չգիտեմ ես ինչ։ Ուղղակի մի գուցե թյուրում բռնում էր բազմության և հարթակում կանգնածների մեջ, որովհետև լինելով վերևում կանգնած, ներքևում կանգնած, երբեք չես կարող քեզ պատկերացնել վերևումի դիրքում, որովհետև չգիտես նա ինչ էմոցիաներ ապրում, նա այդ տեքստը ասելուց կամ ելույթը ունենալուց ինչպիսի հույզեր է իր մեջ պահում կամ արձակում։
Բայց ես մեղադրում էի ներողություն, որ մի ամբողջ ժողովուրդ ոտքի հանեցիք, հետո ինքներդ էլ կոտրեցիք այդ ժողովրդին։
Ես դրան ընդամենը մի պարզ պատասխան կտամ։ Շատերը նաև ասում էին, մենք ձեր հետևից չէինք եկել։ Էնպես որ պետք է այդ մարդիկ նույնը ասեն, եթե մենք ձեր հետևից չէինք եկել, ուրեմն նաև չպետք է լսեին իրենց կոտրողներին, որ ասում եք ժողովրդին կոտրեցիք դուք։ Եթե ժողովուրդը մեր հետևից չէր եկել, ուրեմն մենք ժողովրդին չենք կոտրել։
Դուք ձեր հասցեին քննադատություններն ավելի այսպես բուրում դարձան, երբ նվեր ընդունեցիք ոստիկանապետի կողմից տրված աստվածաշունչը։
Ոստիկանապետի կողմից նվեր տրված աստվածաշունչը դեռևս եղել է հունիսի 25-ին, իմ ծննդյան գիշերը։ Շատերը իմացել են դրա մասին, լրագրողներից էլ, ովքեր իրենց աչքով տեսել են դա։ Ուղղակի այդ պահին մեդիադաշտին, մամուլին, կամ այն մարդկանց, ովքեր ում ձեռք չէր տալիս բարձրաձայնել կամ ինչ-որ քննադատական կամ չգիտեմ ծախվածության ինչ-որ խոսակցություններ տանել իմ մասին, այդ ժամանակ ձեր չէր տալիս իրենց, բայց երբ իմ ելույթից հետո իրենց սրտով ինչ-որ բան չասեցի, դրանից հետո միանգամից էլի ժողովրդի լեզվով ասած արև աշխարհ գցեցին Վովա Գասպարյանի տված նվերը, ես էլ այդ ժամանակ առաջարկեցի, ասի եկեք այդ նվերը, ով ուզում է, ես իրան կտամ, դա ինձ համար ինչ-որ եսիմինչ չէր, եթե դա աստվածաշունչ չլիներ, ես դա չէի վերցնելու, ինչ ուզում է լիներ։ Եվ հայտարարություն արեցի ու իջանք Ազատության հրապարակ, դրանից հետո իմ ցանկացած խոսքը, Facebook-յան գրառումը, չգիտեմ, շարժը կապում էին ամբողջությամբ, վերագրվում էր ոչ թալանին նախաձեռնությանը, բայց ոչ թալանինը չէր սահմանափակվում վաղինակով, ոչ թալանինում 12 եւ ավելի մարդիկ կային, ում կարծիքները իմ կարծիքը չէր համապատասխանում նրանք, ու նրանք պարտավոր չէին պատասխան տալ դրա համար։
Շնորհակալ եմ, Մաքս, հիմա դուք ասում եք մենք խնդիր չունենք իրար հետ, դեռ ուզում եմ հասկանալ, այս պահին հիմա դուք շփվում եք եւ ընդհանրապես դուք ինչ եք կարծում, ինչու հարթակում կիսվեցիք, ինչու մի մասնի չավ ժողովրդի, մի մասը իջավ Ազատության հրապարակ, մի մասը մնաց, որն էր ձեր սխալը, եթե ընդունում եք այդպեսին, որ կար։
Տեսեք, հարթակ կիսելու, բարձրախոս կիսելու խնդիր երբևէ չի եղել։ Հարթակում պարբերաբար եղել եմ, թե ես, թե Վաղինակը, թե էլի մարդիկ են եղել, հա, ընթացքում։ Այդ օրը ստացվեց այնպես, որ խոսեց Վաղինակը։ Մենք եղել ենք հարթակի, մեկս հարթակի հետևի մասում, մեկս հարթակի դիմացի մասում։ Ինչպես ստացվեց ժողովրդի կիսվելը։ Բոլոր տեսանյութերը կան, դրա մասին բազմիցս խոսվել է, որ դրանից մեկ կամ երկու օր առաջ չեմ հիշում, նշված օրը դրվեց հանրային քննարկում, եւ հանրային քննարկման արդյունքում պիտի որոշվեր շարունակել պայքարը Բաղրամյանում կամ շարունակել Ազատության հրապարակում։ Դրանից հետո եղավ այն, ինչ եղավ, տեսանյութերը կան, բոլորս գիտենք։ Ինչ վերաբերում է քննադատություններին, դրա մասով էլ բազմիցս անդրադարձել եմ, բոլորի հարցերին ես ինքս աշխատել եմ, ովքեր որ ինձ անձամբ հարցեր են ունեցել, պատասխանել եմ, թե եթերներից, թե անձամբ անձնական շփումներից, հա, դրսում տեսնելուց։ Իսկ ուղղակի օթի մեջ խոսակցություններին ու քննադատություններին թույլ տվեք լուրջ չվերաբերվելու չանդրադառնալ։
Շնորհակալ եմ, Սոֆիա, դուք պնդում եք, որ խումբը չի պարակտվել, որ ոչ թալանին խումբը կա, միասնական է, ընդունում եք քննադատությունը, որ ոչ թալանին էլեկտրիկ Երևանի շարժումը սկսեց ու չտարավ մինչև վերջ։
Իրականում ինչու չեմ սկսում, որովհետև չեմ կիսում ժողովրդի կարծիքը, որովհետև ես կարծում եմ, որ այնինչ մենք դրել ենք դեռ 1 տարի առաջ մեր արչև նպատակ, ստեղծելով ոչ թալանի նախաձեռնությունը, մենք մեր նպատակին հասել ենք լիովին, եւ դա ոչ թե էլեկտրաէներգիայի թանկացման կամ չթանկացման հարցներ, այլ մարդկանց արժե համակարգի եւ գիտակցության փոփոխություններ, ինչին մենք լիովին հասել ենք եւ հաղթահարել ենք։ Այսօր այն հանգամանքը, որ ժողովուրդը ասում է, այ չհասավ իր նպատակին, միևնույն է, պետք է լիներ նաև այդպես, որովհետև եթե ուշադիր եք, այնտեղ կար մի վիճակ արդեն ամսի հենց 27-8-ին, որ մենք իջանք, ստեղծվել էր մի վիճակ, ինչու՞ չէ նաև ես մեր մեղքն եմ դա համարում, որ մենք չկարողացանք տարանջատել արդեն խնդիրը, հա, իրականում, որը որ հասունացել էր հենց քաղաքական դաշտում։ Այս շատ ճիշտ նշեց Զարուհին, որ այնտեղ կար երկու հավասարաչափ բաշխվածություն, հա, բայց քաղաքականությունը արդեն օրեր շարունակ ինքը բարձրանում էր եւ ընդհանուր ժողովրդի մեջ տարածվում էր այնպես, որ արդեն ինքը քաղաքական խնդիր է, արդեն ինքը քաղաքական խնդիր է, իսկ մենք, ես կոնկրետ կարող եմ ասել իմ անունից, որպես ոչ թալանին նախաձեռնության հենց հիմնադիր անդամ, ես ինքս պատրաստ չեմ եղել մտնել քաղաքական դաշտ եւ ոչ թալանին նախաձեռնությունը որպես այդպեսին չի ստեղծվել որպես քաղաքական ինչ որ մի նախաձեռնություն։ Սա եղել է քաղաքացիական նախաձեռնություն, սա եղել է քաղաքացիական գիտակցության բարձրացման նախաձեռնություն, եւ եթե մենք այս կտրվածքով նայենք, ապա մենք իրականում մինչև դեռ 28-ը հասել ենք դրան։ Իսկ 28-ից հետո այդ կիսվածությունը գնալ բնականաբար օպերա եւ այլն եւ այլն, այո, ոչ թալանի նախաձեռնությունը չէր, այսպես ասած, հա, կոնֆլիկտային վիճակում չէր, որովհետև մենք ինքներս ոչ մեկը չգիտակցեց, չտեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Հետո երբ որ մենք արդեն բնականաբար Վաղինակը երբ որ հայտարարեց, ամեն մեկս հարց ենք տալիս, թե ինչ է տեղի ունեցել, որովհետև մենք ինքներս չենք որոշել նման բան, եւ որպես այդպիսի նախաձեռնության կոմիտե չկար որոշում եւ որոշման արդեն հետևանքը ուզում ենք հասկանալ։ Այսինքն ինչու Վաղինակը այդ քայլին գնաց եւ ինչն էր պատճառը, եւ նույն ժամանակ մենք լինելով ներսում շատ բաներ չենք տեսնում։ Այսինքն այն ինչ խոսվում էր, որ վախեցրել են Վաղինակին, մենք ոչ մեկս չենք տեսել եւ չենք լսում, այսինքն կողքից կարծիքներ էր դրանք։
Պարոն Մանուկյան, թվերի լեզվով խոսենք։ Հիմա այստեղ լսում եք, որ
Վաղինան անդրադառնալ է, այնքան հարցեր կա, որ ես անթատ ուզում եի միջամտել, ուղղակի
համեմատում եի։ Կարող եք միջամտել, քաղաքական չէ եւ կոնկրետ թվերի լեզվով եմ։
Փորձեմ համ թվերի լեզվով համ մի հատ։ Օքեյ։ Ին տեսանկյունն էլ հայտնեմ, որովհետև երբ որ մենք դնում ենք այդ քաղաքացիական հասարակության զարգացման նպատակ, իհարկե այստեղ դերակատարում կա, բայց այնպես չի, որ նույն նպատակով քաղաքական կուսակցություններն էլ են, նույն նպատականում հարային հասարակական կազմակերպություններն էլ են, նույն նպատականում մի հետ Դավիթը որոշակյուրին շտկումներ մտցրեց, որը հետ համաձայն եմ, բայց պետք է ասեմ, որ մեծ հաշվով կամայական պայքար ստեղծում է հարային բարիք։ Հարային բարիքը դա կարող են օգտագործել թե կուսակցությունները, թե, չգիտեմ, կամայական մարդիկ, հա, եւ չեմ ուզում դեռ ավելի շարունակեմ, որ պահանջների մեջ կար, օրինակ, որոշ մարդկանց հրաժարականներ եւ այլն, որը որ քաղաքական պահանջը, սա ինչ վերաբերում է ընդհանուր, այո, այս քննարկումներին, իհարկե ես ինքս էլ որպես շարքային քաղաքացի, եթե դա լիներ կամայական կուսակցության կողմից իրականացվող ակցիա, ես երբեք չէի մասնակցի, չէի գնա, չէի անի, բայց այլ հարց է, երբ որ ես գնում եմ մասնակցում, դրա բարիքները կարող են օգտվել նաև քաղաքական կուսակցությունները, հա։
Ինչի հասավ էլեկտրիկ Երևանը, դուք
փորձենք հասկանանք ինչի հասավ։ Նախ սա հասկանալու համար մենք պետք է նայենք նաև այն պայմանները, որոնցում տեղ ունեց ձևավորվել շարժումը։ Շատ կարևոր է մեզ համարում, որի մասին շատ երևի մենակ ես եմ, որ մեկ-մեկ բարձրաձայնում եմ, դա հետևյալն է, որ սկիզբը հայտը ներկայացված է 17 դրամով։ Ինչը հասկանալի է, որ կամայական մարդու համար Հայաստանում բնակվող սոցիալ-տնտեսական այս պայմաններում, որը որ ծանր չարքաշ կյանքով ապրող, դա մեծ մարտահրավեր, այսինքն սա ուղղակի հարված է յուրաքանչյուրի գրպանին, այսինքն ընտրական օրենսգիր եւ այլն շատերը կարող է չգիտակցեն դրա կարևորությունը, չնայած դրանք վերջահաշվում ավելի կարող է կարևոր լինել, բայց սա ուղղակի հարված է, այսինքն սա արդեն այլ հավասար պայմաններ նպաստող գործոն է։ Հիմա պետք է առաջի հարցը պատասխանենք՝ միտումնավորեր այս 17 դրամը, որը հետո տեխնիկական վրիպակի արդյունքում դարձավ 7, այսինքն մեկը սվվեց, թե միտումնավոր չէր։ Չեն կարող վստահակբար որևէ բան ասեմ, բայց հասկանալի է, որ ստեղ կառավարելի մեխանիզմներ են, եւ եթե ուզենային, օրինակ, որ եւ մեծապես որոշումը կայացվում միջև սակագնի ներկայացում, այսինքն մեծ հաշվով այստեղ կար եւս որոշակյուրեն հասկանալի, որ իշխանական նաեւ քաղաքական որոշակի խնդիրներ լուծելու նպատակ էր ծնում, հա։ Հիմա վերադառնանք թվերի լեզվով։ Մենք խոսում ենք, որ լսեցինք էլ, հա, որ հայտարարեցին, որ պետությունը ամբողջովին կվերցնի այդ բերը իր վրա։ Ես հիմա թվերի լեզվով եմ ասում, միջև այս ամիս հեծը եւ այսինքն տաշիր գրուպը եւ կառավարությունը սուբսիդավորել են 6 միլիարդ դրամի կարգի գումար։ Եթե 10 ամսվա արդյունքներով 2 ամսով էլ մոտ արդյունքը կլինի 7 միլիարդ։
Միայն հոսանքի գնի թանկացման հետևանքով 7 դրամը, եթե ավելացված արժեքի հարկով մենք հաշվենք, 1.4 դրամ, այսինքն ուղղակիորեն գնում է պետական բյուջե, դա էլ բազմապատկեք 7.7 միլիարդ կիլովատժամով, այսինքն 10 միլիարդի կարգի միայն պետությունը այստեղից լրացիչ օգուտը ստանում, այսինքն 10-ից հանում ենք 7-ը եւ ստանում ենք, որ 3 միլիարդով կառավարությունը մեծ հաշվով այս վարժության հետևանքով, այսպես ասած, ավելի մեծացրեց իր պետական բյուջեի եկամուտային մասը։ Երկրորդ կարևոր առանցքային բաղադրիչը, որը որ դա ԶԼՄ-ներն են, այսինքն այն ժամանակ ԶԼՄ-ները շատ ավելի շատ ակտիվ էին, քան հիմա, բայց եթե մենք փորձենք փորձագիտական դաշտով նայենք, ոչ մի բան չի փոխվի։ Առաջ 42 տարի է դրամեր, անցյալ տարի, հիմա որոշման արդյունքում դառնում է 46 դրամ։ Այսինքն թանկացում է լինում, բայց նայեք, տեսեք ԶԼՄ-ները նախկինում ոնց էին վերաբերվում, իսկ գաղտնիք չի, որ կամայական ակտիվ պայքարողի համար կարևորագույնը նաև ԶԼՄ-ի աջակցությունը։ Եթե չկա ԶԼՄ-ը, դու ինչ խնդիր ուզում ես մեկնաբանի, ինչ ուզում ես քո մեջ վերլուծություններ արա, դա չկա հանրայնացնելու եղանակ։ Այսինքն այս առումով էլ պետք է հասկանանք, որ նախկինում կար կառավար էլիտար, եւ եթե հիմա շարժումը հատկապես այս ֆոնի վրա, հա, եթե նման շարժում լինի, դա մեծ հաշվով կարող է շատ անկառավարելի լինել, որովհետեւ ժողովրդի դժգոհությունը բավականաչափ մեծ է։ Սրանք էին այն մոտիվները, որը որ իմ կարծիքով մենք պետք է դիտարկենք, եւ եթե տնտեսական առումով մենք չենք կարող որևէ այնց հաջողություններ գրանցել, այո, ինչպես նշվեց, այդ բարոյահոգեբանական մասերով մենք կարող ենք գրանցել երիտասարդության հաղթանակը, եւ ես շատ մեծ դերակատարում կուզենայի տալ նաեւ Սփյուռքայի երիտասարդության եւ հատկապես կանանց, որովհետեւ ես ինքս մասնակցել եմ այնտեղ, եւ այն դուխը, այն աուրան, որ տալիս էին այդ երիտասարդ
կանայք,
այդ դուխը շատ դժվար է տեսնել եւ այդ դուխը շատ դժվար է կոտրել, նույնիսկ ոստիկանությունը չկարողացավ դա անել։
Շնորհակալ եմ Զարուհի եւ Լևոն։ Զարուհի, ինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը եւ ձեր կարծիքով այսօր արդեն 1 տարի անց
Էլեկտրիկ Երևանը առաջին հերթին վերեց այդ նոր շերտի երիտասարդությանը, որոնք երբեք չէին մասնակցել քաղաքացիական որևէ շարժման կամ նախաձեռնության։ Իդեպ, ուզում եմ, որ հստակ տարբերակենք քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որպես այդպեսին, եւ քաղաքացիական շարժումը, որպես այդպեսին։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը, ինչպես ասաց Սոֆյան, կարող է ստեղծվել, չգիտեմ, 14 թվականին, այդպես շրջել, հանրային գիտակցություն փոխել եւ այլն, իսկ քաղաքացիական շարժումը պետք է իր առջեւ դնի կոնկրետ խնդիր եւ հետամուտ լինի այդ խնդրի լուծմանը։ Այդ ժամանակահատվածում արդեն քաղաքացիական շարժումը նախաձեռնությունը կարող է հենք հանդիսանալ այդ շարժման, բայց հետո արդեն պրոցեսը գնում է եւ միանում են շատ-շատ խմբեր, եւ միևնույն ժամանակ ես միշտ ասել եմ ու շարունակում եմ պնդել, որ Բաղրամյան պողոտայում լիդերների խնդիրը վերացած էր արդեն։ Բայց դիտարկելով ամբողջ հանրային շարժումը Բաղրամյան պողոտայի, մենք պիտի ավելի մեծ լայն շերտերի սոցիալ հոգեբանությանը նայենք, ինչ շերտեր միացան, ինչպես միացան եւ ինչ պահանջներ դրեցին։ Չէ՞ որ երբ ասում ենք քաղաքական բաղադրիչ, մենք դրանից առաջ ունեցել ենք Ավետիսյանների սպանդ, որը կատարվել էր ռուս զինվորականի կողմից։ Այդ բաղադրիչը հնարավոր չէր անտեսել այդ ամբողջ ցածման, այդ պայքարի արդյունքում, եւ մենք անլուծելի խնդիր ունեինք, որը այդ հենց այդ պահին լուծվեց։ Չկար պահանջների մեջ, չես կարող ասել, որ հա, այդ խումբը գնացել պահանջել էր, որ արտահանցնեն Պերնյակովին, բայց դա կլուծվեր, որովհետև ռուսական ընկերության հետ գործուն էին, եւ դա քաղաքական բաղադրիչը շատ հզոր։
Մինչեւ հաղորդումը սկսել է, ես բոլորիդ Facebook-յան էջերն էսպես քրքրում էի շատ ակտիվ, ձեր ստատուսներից մեկին եմ ուզում արադառնամ, ասում էիք, որ տարբեր ճյուղեր կա, բայց Էլեկտրիկ Երևանը տեղի ունեցածը 1 տարի առաջ քաղաքական առումով, հա, դուք այդտեղ ձեր Facebook-յան ստատուսում բաց էիք թողել քաղաքական մասը, գրել էիք, որ ունի քաղաքական ենթատեքստ, ու չէիք շարունակել, կշարունակեք, խնդրում եմ։
Բաղրամյանի խնդիրը, եթե դուրս են գալիս Բաղրամյանի այդ դրամատիկ պոզիտիվ կոնտեքստից, ինքը հայ-ռուսական այսպես հակամարտության հերթական մի փուլն էր։ Հիմա մենք կարող ենք այդ հակամարտությունը սովորաբար մենք նայում ենք Սերժ Սարգսյան, Ռուսաստանի իշխանություններ, Վլադիմիր Պուտին մակարդակում, բայց այդ հակամարտությունը ավելի մեծ է։ Ռուսաստանը ունի տարածաշրջանում շահեր, ինքը ուզում է շահերը ընդլայնել, ունի կայսերական նոր հավակնություններ, եւ Այդ հավակնությունները արտահայտվում են ոչ միայն Ուկրաինայում, Սիրիայում, ինչպես նաև վերջի դեպքերին տեսանք, նաև փաստորեն Կովկասում։ Եվ օրինակ, այսպես կարելի է ոչ կորեկտ համաձայնություն անել, բայց նույն, ասենք, ապրիլյան դեպքերն էլ, իրենք ինչ-որ կերպով մտնում են այս շարքի մեջ, ԵՏՄ-ն, Էլեկտրիկ Երևանը և այս դեպքերն էլ, ու ինձ թվում է սրանով չի վերջանում ամեն ինչ, սրանք մեծ խաղի ինչ-որ տարբեր դրվագներ, սյուժեներ, պատկերներ են։ Ինքնընդհանուր առմամբ իհարկե քաղաքական խնդիրը հական նկատի ունեմ կուսակցական այսպես իշխանապահության այդ դիսկուրսը կարող է ներթափանցել քաղաքացիական շարժման լեքսիկոն, բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքացիական շարժումը խնդիր ունի լուծել այդ պահին քաղաքական խնդիրը։ Դա պարզապես դժգոհությունն է, որը չի ռեալիզացվել պատշաճ խողովակներով, որտեղ այդ խողովակները փակել են եւ ռեալիզացվել է մեկ այլ խողովակ։
Շնորհակալ եմ Դավիթ եւ պարոն Մանուկյան, ինչ ունեք ասելու, խնդրեմ։
Շատ կարեւոր բան շոշափեց Լևոնը։ Տեսեք, 2012 թվականի մի ամսագրերից մեկում հոդված է գրել, որ ժամանակն է, որ քաղաքացիական հասարակությունը նաև իր վրա վերցնի արտաքին քաղաքականությունը իրական արտաքին քաղաքականությունը արտաքին քաղաքականությունը սպասարկելու հարցերը։ Տեսեք, իրականում երկու բան է, տեղի ունենում հանրային դիվանագիտություն, որը որ ամբողջ աշխարհում ընդունված բան է, եւ տեղի ունենում քաղաքացիական շարժման ինչ որ process-ներ, այսինքն այդ քաղաքացիական շարժումը լուծում է նաեւ հանրային դիվանագիտության իր արժեվ դրած բանը, հա։
Վաղինակ, Մաքս, Սոֆիա, ինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը։
Կարծում եմ շատ բան փոխեց ու այդ փոփոխություններից դեռ տեսնելու ենք նաեւ ապագայում, ու հենց պատերազմի օրին պուրակում կատարվելիքն էլ Բաղրամյանի տված բաներն էր, որովհետև տեսել եմ շատ երիտասարդների, ովքեր եղել էին միայն Բաղրամյանում, դրանից հետո որևէ տեղ չէին եղել, բայց եղավ մոբիլիզացիայի կարիք, իրենք նորից ակտիվացան ու եկան, ու դեռ ապագայում էլի կտեսնենք նման բաներ։
Շնորհակալ եմ, Բաղինակ, ինչ փոխեց մի քանի խոսքով։
Բաղրամյանը փոխեց նոր անկախության սերնդի երիտասարդության մոտ մտածելակերպ, նրան տվեց ազատ խոսքի իրավունք, նրան տվեց ազատ տեղաշարժի ու պահանջատեր լինելու իրավունք։ Իսկ այն սխալները, որը ըստ իս մենք կատարել ենք, դա հենց Բաղրամյանը չքաղաքականացնելն էր։
Շնորհակալ եմ, Սոֆիա, ինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը։
Այն ինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը, մենք ամեն ամիս կարծես թե տեսնում ենք ամբողջ հանրապետությունով, այն որ այսօր եթե հասարակ գյուղացուն մի խնդրի առաջ են կանգնեցնում, մի անգամից իրենք ոտքի են կանգնում ամբողջ գյուղով եւ իդեպ ասեմ, մեզ դիմում են ինչպես, ինչ քայլերով եւ մի անգամից համակարգված մոտեցում են։ Այսօր նոյեմբերյան քաղաքում գիտեք, որ նորից փողոցները փակվում են եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչ այն փորձներ, որը որ հաղորդվեց եւ իրենք արդեն են, որ դրանով պետք է կարողանան հաղթեն եւ կարողանան հենց ազդեն իշխանության վրա։
Այսքան մեծ ձեռքբերում։ Լևոն, ինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը, կարճ ամեն մեկը։
Ես մի քիչ այսպես բոլորը պոզիտիվ բանը, ես մի քիչ նեգատիվ ասեմ։ Ես կարծում եմ Հայաստանում շատ վատ պրակտիկա կա, շատ լավ փորձառությունները իրանք չեն վերելուցվում ըստ արժանույնս։ Իրանք ընդհանրապես մնում են այսպես երիտասարդական նոստալգիայի մեջ եւ քննարկում տեղի չունենում, բաժանվում են, լինում են մարդիկ, ովքեր մնում են գնացողներին անվանում են դավաճան, այդ ամենը դառնում է շատ այսպես նեղ անձնավորված քննարկում։ Ես կարծում եմ Բաղրամյանի լավն էր, որ ինքը մեզ տվեց ահռելի նյութ, հասարակական, քաղաքական, արտաքին քաղաքական, չգիտեմ, բոլոր ոլորտներում, որոնք մենք պետք է քննարկենք, բայց մենք կարողացանք այդ նյութը դեռևս մինչև հիմա դեռ դա չենք վերացել, ոչ քաղաքական կապիտալի, ոչ չգիտեմ գիտական կապիտալի, բազմաթիվ հարցեր են այնտեղ եղել, ընդհանրում ոչ միայն քաղաքական։
Շնորհակալ եմ, Զարուհի, ինչ փոխեց։
Ես շատ երկու կարևորագույն բան եմ ուզում ասել, մեկը նաև, որ երկիրը դառնում է ինքնիշխան եւ ինքը որպես ինքնիշխան գործոն նրան բանի տեղ են դնում, այսպես ասած, երբ կա հանրություն, երբ հանրությունը իր ձայնն ասում է ցանկացած տիպի, դա լինի ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով, թե անգամ դուրս գալով փողոց եւ բարձրաձայնելով իր խնդիրները։ Եվ երկրորդ շատ կարեւորագույն խնդիրը, որը նաեւ Բաղրամյանը կարողացավ լուծել, դա արտաքին քաղաքականության վեկտորի մեջ հանրային մասնակցության ներքյուսումն է։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան։
Փոքր այդ վարդագույն հեռանկարները չեմ ուզում ասել, շատ վարդագույնացնենք էլի, որովհետև դա չի, որ հավասարը հավասարին, չգիտեմ, համենայն դեպս դրան կարճաժամկետ որոշակի խնդիրները փակելու եւ դրանք կերակրելու նպատակ էին հետապնդում։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ ինչ տվեց Էլեկտրիկ Երևանը, առաջինը, եթե հիշում եք, ես էլ եի առաջիններից հենց ասում եի, որ աուդիտը WF է, այսինքն մեծ հաշվով, այս մեսիջը այն է, որ կառավարությունը դու երբեք
չես կարող ամբողջովին հավատալ, եւ դրա համար, ինչպես Սոֆյան ճիշտ նշեց, այդ պայքարները հիմա ներկայումս այդ փորձառությունը վերցրել են եւ պահանջում են դրա գրավոր վավերացումները, որտեւ եթե նոր այս դեպքերը դուք հիշեք, սկիզբը խոսում էր ընդհանրապես բոլորի համար, հետո խոշոր բիզնեսը հելավ, հետո ՓՄԶ-ն, հետո ինձ թվում է արդեն ապագայում մենք կտեսնենք, որ սուբսիդիան էլ կվերանա եւ մենք 4 դրամով ավելի թանկ կվճարենք։
Էլեկտրիկ Երևան շարժման ցույցերից 1 տարի անց ինչ փոխվեց այսօր։ Այս թեման էինք քննարկում Բաղրամյանցիների հրապարակախոսների ու տնտեսական վերլուծաբանի հետ։ Հաջողություն։